Жер маңнарыбызны сүйуші қадірлі дұслар, сізіні жер менім ғымірлік елдашым циклыннан автор башқарушы Мәдине Ғайнуллина жерларыннан түзілген музыкал программы тыңларға шақырабыз. Башта оның өзі турында біраз мәғлүмет. Мәдине Ғайнуллина тумышы білен Қозан қызы. Сәхнеге болған мәхәбәті оны Қозан дәулет мәдәниет институтына алып келе. Береде ол көрінеклі режиссер Фәрит Бекшентаев курсында оқи. Студент елларыннан ук Камал театры спектакльләрендә катнаша. 2001 елда Әлмәт Татар дәүләт драма театры труппасына кабул ителә. Мәдинә Гайнуллинның иҗат биографиясе бай. Ролләре арасында төрле характерлы, төрле язмышлы героинялар байтак. Артистка татар классик әсәрләрендә дә, чит ил драматурглары спектакльләрендә дә бердә югары сәнгатьчә эшләнгән образлар иҗат итә. 2016 елда Мәдинә Гайнуллинага иҗатта ирешкән уңышлары өчен Татарстанның от Қозанған артисті деген мақтаулы есім беріле. Соңғы елларда артистка түрлі дүния көлем театр фестивалләрі премиялары лауреаты. 2018 елда Алтын бетлік театр премиясы номинанты. Мәдине Ғайнуллина жерші актриса. Оның өзі ижат еткен дестеден ортақ жері бар. Заманча эстрадада оның өз езі, өз стилі формулашты. Хәзір Мәдине Ғайнуллина башқаруында жырлар тыңлайық. «Бармы жерде» – Резиде Ғабаева шиғырына Эльмир Низамов ижад иткен жер.
Юрәкіңа қабынған о тахырға ша Дірли-дірли яндырғанда шанна Бұ дүнияның гүзәлігін мақтамайша Сүйілерден шашмас кіші барма Барма жерде Сағышыми қалған көзілер барма жерде Мәхәбәттән шашмас йөрәк бармы? Җирдә кайгыларына юар сүзләр бармы? Җирдә бармы? Җирдә хыяллары шәлпәрәмә килгән шакта киселгәндә ярты юлда эше Барма җирдә соңгы көчен җыеп ушка максатына ирешмәгән кеше Барма җирдә сагыш ими калган күзләр барма җирдә мәхәббәттән шашмас йөрәк барма җирдә мәхәббәттән шашмас йөрәк. Бармы җирдә кайгыларны юар сүзләр.
Айгөл Вәлиуллина шигыренә Риваль Хисматуллин иҗат иткән ике җыр тыңлыйк. Өнемме, төшемме?
Йолдызлар сөрлә күкләремнән яннарыма, әйдә төшендә бер карашым белән гашыйг иттең әлеме бу. Әллә төшенмәш, әллә һәнәр төштә буталыдымы, әллә кешеләргә күчендә ул минеке диеп кала. Ладым әлемме бу татлы төшемне, әллә һәнәр төштә буталыдымы, әллә төшләрегә күчемне, бу нинеке диеп кабатладым әлемме бу татлы төшемне. Мин җылыңнан синең туялмам, тиңели ялымам, ятка төсеңле тойдым жанда йөрәк тибешеннән әмме бу. Әллә төшемме, әллә һәнәр төштә буталыдымы, әллә төшләренгә күчендә ул минеке диеп кабатладым әлемме бу татлы төшемне. Әллә һәнәр төштә буталыдымы, әллә төшләренгә күчендә ул минеке диеп кабатладым әлемме бу татлы төшемне. Күңел түрләремдә бары сиңа бирер эшенә хыялымда җидер иңгез кишәменемме бу. Әллә төшемме, әллә әннәр төштә буталыдымы, әллә төшләренгә күчендә ул минеке диеп кабатладым әлемме бу татлы төшемдә. Әллә әннәр төштә буталыдымы, әллә кешеләренгә күчендә ул минеке диеп кабатладым әлемме бу татлы төшемдә. Әллә әннәр төштә буталыдымы, әллә кешеләренгә күчендә мин сидеке диеп кабатладым әлемне бу татлы төшемне.
Яраттыңмы икән син мине?
Исләре әйләнгән болытка күрмисең якында бер кемне. Әндәшмә, үтәсең янымнан иңеңә, Жай гына кагылам яраттым. Яраттым икән соң син мине. Яраттым микән соң син мине сөйәсең. Микән соң хәзер дә меннәргә. Теләсең җанымны җавап бир. Кер инде хәлемә яраттым. Микән соң син мине сөйәсең. Микән соң хәзер дә меннәргә. Теләсең җанымны җавап бир. Кер инде хәлемә җавап бир. Кер инде хәлемә. Күрмимен, сизмимен җылылык китәр күк. Дөньясы яктырып җил кетеп алсаң бер күңеленә. Күзләрдән сорауга җаваплар эзләнәм. Яраттым, яраттым микән соң син мине. Яраттым микән соң син мине сөйәсең. Микән соң хәзер дә меннәргә. Теләсең җанымны җавап бир.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Мәдинә Гайнуллина башкаруында җырлардан төзелгән музыкаль программа тыңлыйсыз. Кол әле. Венера Мәхмүтова көе һәм шигыре.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Концертыбызна уақыт жетмеді деген жыр біле тәмамлайбыз. Илгизә Гәрәйшинның шигыре, Мәдинә Гайнуллина күйе.
Кудым хаман эшкә шаптым аңа карап эшем бетмәде бетмәс эшем ташлап утырып яннарыңа хәл сырарга вакыт җитмәде Беләмән кәй соңғы сынағыңынан Мин қызығына мәхрум итмәдің Үш балама яратуна бірдімен кәйдіктер Сима вақыт житмәді Нигән икән димен, исән чакта синең битләреңнән яшырак үтмәдем. Тормыш баскан ябык иңнәреңнән, кочакларга вакытым җитмәде.
Кичерем Чөнки вакыт җитмәде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Татарстанның атказанган артисты, Әлмәт Татар дәүләт драма театры актрисасы, автор башкаручы Мәдинә Гайнуллина җырларын тапшырдык. Музыкаль программабыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.